Halo semuanya, aku Gusti Gina dan kali ini aku mau berbagi cerita tentang pengalaman horor mungkin atau hal yang berbau supranatural karena aku bisa dibilang hidup berdampingan dengan hal-hal yang begitu. Kalau kalian dari Kalimantan Selatan atau orang Banjar pasti nggak asik dengan nama aku Gusti, yang mana itu adalah keturunan kerajaan Banjar dan biasanya masyarakat itu pada mikir ya nggak jauh-jauh dari hal supranatural gitu. Nggak sepenuhnya salah sih, karena memang benar hal-hal yang berbau dengan keturunan itu pasti ya berkaitan dengan hal-hal supranatural. Sebelum tinggal di Jakarta, aku tinggal di Kalimantan Selatan, tepatnya di kotanya. Tapi sebelum itu juga jauh sekitar tahun 2000 sampai tahun 2013 aku tinggal di kota kecil yang jaraknya sekitar 148 km dari ibu kota Kalimantan Selatan. Rumah aku itu bisa dibilang sangat istimewa ya, karena aku tumbuh di sana. Dan hampir setiap harinya tidak hanya aku, saudara, orang tua, tapi juga warga hingga pembantu pun merasakan hal-hal yang berbau supranatural. Dan kita semua masih hidup gitu, dan kita masih mengingat kejadian-kejadian dulu sebelum akhirnya pindah. Ya, pindah rumah. Sebelum aku cerita lebih jauh tentang rumah aku ini tepatnya, aku akan menggambarkan dulu rumahku ini seperti apa. Rumahku ini sebenarnya adalah rumah makan, jadi bergabung sama rumah makan gitu. Jadi kalau misalnya pagi sampai jam 6 sore itu akan buka. Kalau udah lewat maghrib kita tutup, dan ya seperti rumah pada umumnya, istirahat gitu kan. Dan rumah aku dulu itu satu-satunya di sepanjang jalan sekitar 1 km. Dan ke belakang, seberang itu gak ada rumah, cuman ada warung. Dan warung itu cuman ada 2. Jadi kebayang, aku cuman punya 2 tetangga di siang hari. Kalau udah malam, kita benar-benar sendiri. Karena di belakang rumah aku dan di seberang rumah aku itu adalah persawahan dan hutan belantara. Bahkan dari rumah aku juga terlihat gunung-gunung. Ya memang karena aku tinggalnya kan di pedesaan waktu itu. Jadi kadang orang juga suka heran kok kita sekeluarga berani tinggal di tempat sepi seperti itu. Kalau ke rumah penduduk sih sebenarnya cukup dekat ya, cuman butuh waktu sekitar 5-10 menit naik motor. Tapi kan tetap aja kalau misalnya terjadi hal-hal sesuatu tuh gak bisa teriak terus tetangga datang, karena emang gak ada tetangganya waktu itu. Karena rumah aku ini sepi, gak ada tetangga, ya teman kita ya makhluk-makhluk gaib gitu. Karena ya memang begitu nyata adanya. Aku waktu kecil gak ngerti awalnya, waktu itu usia aku masih 5 tahun. Aku pikir aku berhalusinasi atau aku cuman menganggap mereka adalah hal-hal yang makhluk hidup nyata. Ternyata makin waktu ke waktu aku tahu mereka gak nyata. Mereka bukan manusia. Mereka adalah makhluk gaib. Setiap malam aku selalu kebangun, dan itu setiap hari. Bahkan sampai aku usia berapa ya, 17-18 tahun, sampai aku kelas 3 SMA. Dari kecil, dari TK, aku selalu mendengar suara orang nyapu di malam hari pukul 2 sampai pukul 4 subuh. Nyapu di halaman pakai sapu lidi. Kalau kalian bisa bayangkan suaranya kayak gimana, ya itu yang aku dengar. Selain itu juga aku mendengar di tengah malam suara orang cuci piring. Astaga, aku merinding mengingat hal ini. Suara orang mencuci baju. Bahkan seperti keramaian yang aku dengar. Padahal di rumah itu hanya ada aku, orang tuaku, dan juga saudara-saudaraku 4 orang. Jadi ya semuanya kan pada tidur gitu loh. Siapa yang kayak gitu? Tetangga. Ya gak mungkin, karena kita gak punya tetangga pada malam hari. Awalnya aku gak takut waktu kecil, karena aku pikir itu orang-orang, manusia beneran. Ternyata aku mulai takut, dan ya, aku mulai tahu itu makhluk lain. Itu adalah gangguan dari suara yang konstan, hampir setiap harinya aku dengar. Tidak sampai di sana, banyak lagi pengalaman aku seperti melihat secara langsung. Aku sering ditampakkan sosok-sosok yang menyerupai orang rumah. Paling sering adalah ibuku. Jadi ibuku ini selain memiliki usaha rumah makan, dia juga PNS, sama seperti ayahku. Yang mana kalau misalnya pagi sampai sore, itu mereka gak ada di rumah. Jadi rumah makan dijalankan oleh para pembantu. Nah, jangankan malam, siang pun aku sering melihat ibuku di kamar dia, padahal kalau aku kembali melihat dan masuk sudah gak ada. Aku juga pernah pada malam hari, kamar aku itu kan di lantai 2. Jadi kalau aku turun, aku pasti melewati kamar ibuku. Saat aku mau turun, aku melihat ibuku sedang sholat, dia sedang sujud. Terus aku kayak, oh ibu lagi sholat gitu kan. Pas mau turun tangga, aku baru ingat ibuku lagi keluar, lagi belanja. Yang artinya siapa yang sholat? Aduh. Aku langsung masuk ke kamar ibuku dan kulihat gak ada satu orang pun. Dan FYI ya, kamar ibuku tuh rada, gimana ya, rada serem juga. Karena kita punya semacam guci gitu, ibuku suka naruh guci di sana. Dan di guci itu ibuku nabung gitu, nabung uang, tapi ada kayak bunga-bunganya. Nah, karena aku ini orangnya suka banyak ingin tahu gitu kan. Jadi aku kayak menantang gitu bisa dibilang. Bahkan aku beberapa kali sampai gede pun masih suka menantang dan akhirnya mengalami sakit yang dibilang itu sakit karena diganggu makhluk halus. Di Banjar atau di Kalimantan itu ada tradisi kapidaraan. Jadi kalau misalnya saat seseorang mengalami gangguan makhluk halus, dia akan dipidarai. Nah, dipidarai ini kayak semacam dibaca-bacain doa, terus nanti telinga, telapak tangan, telapak kaki itu akan dikasih kunyit kayak gitu dan lain-lain lah seperti itu. Aku itu paling sering di antara saudara yang mengalami hal tersebut. Karena aku cukup bandel, jadi setiap kali aku disuruh membuat kopi pahit, kopi manis, aku tuh suka males gitu loh. Karena aku kayak gak percaya gitu. Karena ini menurut aku gak seharusnya dilakukan. Jadi ketika aku naruh itu ke kamar ibuku, aku pasti bilang, kita nyebutnya datu ya, datu. Datu itu kayak datu, yaudah. Jadi ibuku itu bilang kalau leluhur aku itu gak meninggal, tapi leluhur aku itu pindah ke dunia lain. Jadi kita manggilnya datu. Saat aku naruh kopi pahit, kopi manis, aku pasti bakal bilang, nih datu, ambil nih minumanmu, capek tau gak sih aku suruh bikin kayak gini. Dan aku tuh selalu ngomel kayak gitu. Akhirnya aku tuh sakit kepala, bahkan sampai berhari-hari yang aku nangis aja saking sakitnya. Aku udah dibawa ke dokter, udah minumin obat, tapi gak sembuh-sembuh. Tapi setelah dipidarain, ya aneh tapi nyata juga sih. Kadang aku juga rada sulit mempercayainya. Dan itu berulang kali, aku kayak gak kapok-kapok gitu loh. Ya aku gak kapok-kapok gitu. Aku menjadi mengingat diriku yang nakal. Selain itu, aku juga punya pengalaman kalau waktu kecil atau waktu dulu ya, aku itu suka kebangun tengah malam. Ya karena entah ngigau, entah aku kebelet. Dan ya aku merasakan gangguan-gangguan tadi, gak cuma suara-suara yang di awal aku sebutkan. Seperti yang aku alamin waktu itu, aku benar-benar pengen pipis. Benar-benar pengen pipis. Dan kebetulan waktu itu aku cuman bertiga sama adik aku. Ibuku sama ayah aku itu lagi ke luar kota, dan kita lagi gak punya pembantu. Jadi aku jagain adik aku. karena aku bener-bener kebelet. Padahal aku biasanya kalau masih tahan aku nggak bakal pipis, karena aku harus melewati satu ruangan. Itu ruangan kayak rumah makan, bagian ruangan karaoke kita bilang, karena di sana itu biasanya pelanggan bakal lesehan dan ada juga fasilitas karaokenya gitu buat nyanyi-nyanyi lah. Dan ruangan itu kalau malam super serem karena semua dindingnya adalah kaca jendela. Dan ya, di sana memang seserem itu dan besar gitu loh ruangannya. Gak dikasih pintu dan bisa terlihat dari lantai 2. Saat turun tangga, aku merasa ada orang di belakang aku. Aku saat itu nge-freeze, jadi emang bener-bener gak bisa bergerak. Kayak bener-bener di momen yang aku gak bisa gerak sama sekali, sampai memastikan siapa di belakang aku yang ngikutin aku. Hawanya tiba-tiba menjadi panas di sekitar leher aku. Tapi sesaat, saat orang itu atau makhluk itu berbisik, tiba-tiba leher aku itu dingin sedingin-dinginnya dan aku merinding sampai aku tidak sadar. Aku melangkah terlalu besar dan aku tergulung di tangga. Ya, kaki aku kesleo, badan aku sakit semua. Karena aku lupa kalau di depan aku ini tangga, dan akhirnya aku melangkah besar dan akhirnya ya tadi tergulung-gulung. Aku cuma bisa nangis sih waktu itu. Selain itu juga pernah saat aku mau ke toilet juga tengah malam, aku lupa jam berapa, mungkin sudah di atas jam 12 ya. Saat aku keluar dari toilet, aku tuh udah ngerasa gak enak. Jadi kalau udah tengah malam, itu pasti semua orang, gak cuman aku, ngedenger hal-hal yang aktivitas. Kayak orang nyapu, orang nyuci, cuman berusaha diabaikan gitu. Lalu setelah pipis, aku keluar dari toilet dan aku kaget banget karena aku ngelihat di depan toilet itu ada lemari, dan di samping lemari itu sesosok wanita, wajahnya gak jelas tapi dia memakai kebaya hijau lusuh dan jadul gitu. Dia penampakannya gak berwujud kayak manusia gitu, tapi kayak transparan. Tapi gak transparan, gimana ya? Maksudnya dia kayak mengambang gitu loh. Aduh, aku merinding. Aku bener-bener melihat dia persekian detik, sampai akhirnya tubuh aku yang tadinya nge-freeze, aku paksakan buat lari dan masuk ke kamar kembali. Jadi dia itu wujudnya kayak hampir nyata, tapi aku masih bisa ngelihat di antara tubuhnya itu ada background di belakang yang lemari tadi. Makanya aku bilang dia transparan tapi gak terlalu transparan gitu. Terlihat jelas wujudnya, cuman mengambang. Nah, itu adalah penampakan pertama aku yang benar-benar aku lihat wujudnya. Itu benar-benar aku bikin shock sih saat itu. Hingga akhirnya aku mulai terbiasa dengan penampakan-penampakan lainnya. Kayak suatu malam, saat itu aku dimarahin sama ibu aku dan aku lari, aku kabur ke jembatan, bersembunyi di sana. Sudah pukul 7 malam, udah gelap, dan di sana aku melihat pocong. Aku benar-benar ketakutan. Yang awalnya aku ngambek dan kabur dari rumah, tapi karena ngelihat makhluk itu, aku kembali lagi ke rumah dengan ketakutan. Sebenarnya ada banyak sekali cerita-cerita hingga gangguan dari suara, penampakan, sampai aku kesurupan. Aku bilangnya gak tahu ya aku kesurupan atau enggak, cuman aku melakukan hal-hal aneh waktu itu. Tapi mungkin durasinya kepanjangan ya, aku akan ceritakan di lain waktu. Dan aku juga akan menceritakan cerita-cerita dari sudut pandang saudara aku, pembantu-pembantu aku, yang bahkan kami sudah ganti pembantu itu sekitar ratusan orang, dan kebanyakan dari mereka itu gak tahan, bahkan di malam pertama, besok paginya mereka udah minta pulang. Ya, seserem itu memang rumahnya. Oke, sampai sini dulu cerita aku. Aku bakal cerita di lain waktu.
Thank you.